እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ጉጅለ ግብረ ሽብራ ዳዒሽ ናይ ሶማል ናይ መጀመርያ መጥቃዕቱ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ሃገር ምፍፃሙ ገሊጹ ኣሎም። ሽሕኳ ኣብቲ ባይታ ብዘለዎ ሓይልታት ክረጋገፅ እንተዘይከኣለ ብካል ወገን ኣብ ሶማል ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ምድላው ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ዕጡቃት ኣልሸባብ ዘካየድዎ መጥቃዕትታት ሓይሉ ኣሎም። ሰራዊት እታ ሃገር ሕጂ እውን ድሕሪ 25 ዓመታት ንሶማል ከረጋግእ ብዘይምኽኣሉ ኣብተን ሶማልያ ዝድግፋ ምዕረባውያን ሃገራት ተስፋ ምቑራፅ ይስተውዓላሎ ይብል ጸብጻብ ሄንሪ ሬድዌል ድሕሪ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርበ እያ።
ሰበ ስልጣን ሶማል ድሕሪ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ኣልሸባብ ዘመዝገቦ ዓወት ኣብዚ እዋን እዚ ገለ መጥቃዕትታት ካብቲ ጉጅለ ይርአ ከም ዘሎ ይገልጹ። ክሳብ 2014 ዓ ም ፈረንጂ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ዝነበሩ ዓብደል ሓኪም ማሕሙድ ሓጅ ፋቂ ብዛዕባ እዚ እዋናዊ ኩነታት ተሃገር ከምዚ ይብሉ።
Al-Shabaab has changed strategically their operations from the face-to-face fight to target, you know, the military bases.
أقدموا زي تراتيجي Al-Shabaab تقيروا. أبزوان زيوت هادراوي معسكرات صلاموان سبات ببز حزوزن كساقصلو كم هوتيلات زامسلو بوتاتاتن علامة بمقبار يوم زاد كوعزولو بزد ما صلاموان سبات كفرارو يخولو.
ኣብዝ ሓለፈ ሰሙናት ንወተሃደራዊ ሰበስልጣን ኢላማ ዝገበረ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትታት ተኻይዱ እዩ። ብዙሕ ካብኡ ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ዝተፈጸመ እዩ። ኣብ ናይ ብሪጣንያ ሮያል ዩናይትድ ኢንስቲትዩት ተመራማሪት ዝኾና ካቲ ሃንሊን ኣልሸባብ ኣብ ሶማል ዘለዎ ምቁፅጻር ይስእን ኣሎ ግን ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ የስፋሕፋሃሎ ይብላ። ብተወሳኺ ንሰን ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ኣሚሶም ዋላ እኳ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ኣልሸባብ ዝነበረ ብዙሕ ክፍለ ግዛኣታትን ተምለሱ ኣብ ከባቢ ወተሃደራዊ ማዓስከሮም ጥራይ ዝተሓፅሩ እዮም ይብላ። መሻርክቲ ሶማል ዝኾነ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንደሞዝ ሰራዊት ሶማልያ ምኽፋል ከይተረፈ ምስታፈን ይፍለጥ። ሕብረት ኣውሮፓ በንጻሩ ወርሓዊ ንሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ዝኸፍሎ ዝነበረ ክፍሊት ኣቋዲጥዎ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ነበር እቲ ሓገዝ ሃገራት ምዕራብ ክቕፅል ይፅውዑ። ኣሜሪካ ብወገና ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ሶማል ምክያዳ ፍለጥ። መንግስቲ ሶማል እውን ብወገኑ ነዚ ምትእትታው ዝተቐበሎ ኮይኑ ምስ ምቕራብ ሃገራዊ ምርጫ ስጋኣት ከም ዝዓቢ ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ።